Jú, hún fór nú. Annars var gerði hún miklu meira af því að segja ykkur sögur.
Og hvaða sögur voru það svona af ýmsum atburðum, svona sönnum atburðum?
Já, það voru nú, já, hún sagði nú sögur af atburðum. En svo voru það líka bara þessar gömlu sögur, búkollu saga og loðin bara saga og ýmsar svona gamlar sögur og tröllasögur.
Já, og...
En langsamlega mest sagði hún okkur frá þessum minningum sínum. Og til dæmis ég sat yfir henni og lét hana segja mér þetta frá þessum stöðum þar sem hún hafði verið. Og þetta, ég held ég hafi alltaf eins til þess. Ég held ég hafi ekki vaxið upp úr því að hafa gaman að ég að láta hana lýsa þessum stöðum. Þetta voru hvoru tveggja þekktir staðir, Sauðanes á Langanesi og Hólar Hjaltadal. Náttúrulega ekki síður Hólar. Og ég segi þetta svo alveg satt að myndirnar, hún lýsti myndunum svo vel að mér fannst henni sá þar að ég þekki þær. Og kirkjuna, ég tala ekki um kirkjuna. Ég var bara kunnu þar.
En manstu eftir hérna, heldur þú treystir til að segja mér loðinbarðasöguna?
Nei.
En búkollu söguna?
Eins og hún sagði hana?
Já.
Hún sagði hana víst, það hún nú til í tveimur gerðum.
Já.
Búkollu saga. Hún sagði, þar voru það þrjár systur, Ása, Signu og Helga. En minn skusti, í einni gerðinni er það strákur.
Já.
Já. En það er nú svo langt síðan að ég hef sagt búkvöldu sögu.
Sagður hann að börnum þínum kannski eitthvað?
Það hef ég eflaust gert, því að, en ég gerði bara meira að því, miklu meira að því að hafa fyrir þau þulur. En nú er þessu allir lokið. Nú hafa börn, virðast börn ekki lengur hafa gaman af þessu. Svo hefur það nú verið hér á mínu heimili. Það nú kannski ekki eins með að mín börn urðu óskaplega snemma læs og þá þurfti ekki lengur. Ég veit náttúrulega ekki hvort ég segi það satt, en mér finnst ég ekki muna eftir mér ólæsri.
En þá veist ég alltaf að spyrja þig já, sagði þér ekki frá... Sagðum ykkur frá, tala þarna sögur eins og búkollusöguna og loðumbræðasöguna. Sagðum mennstu heiti á fleiri sögun sem sagði ykkur?
Nei, jú. Ég man náttúrulega en því miður. Og ég sé nú náttúrulega eiginlega mjög mikið eftir því. Að hún sagði sögu segi hét hún hét nú Helga Karlsdóttir en hún var, það var ekki búkollugerð, það var öðruvísi saga en ég man hann ekki.